Som jeg var inde på tidligere, så er det altså et spørgsmål om en gang imellem at improvisere. Og lige nu, der holder jeg ude i landskabet. Jeg har faktisk fundet et træ at holde indenunder, så det er ikke så meget regn, der kommer ned på bilen lige nu. Tordenvejret, det har heldigvis dæmpet sig lidt, men det I kan høre, det er altså vinduesviskeren på bilen. For jeg sidder jo sådan en fuldt elektrisk Toyota Hilux. Jeg skal ud og køre lige om et øjeblik. Ja, det er samme øjeblik, jeg er færdig med at fortælle jer. Bare en lille smule omkring konditionerne, så kører jeg selvfølgelig en tur i bilen, for også at I får en fornemmelse af, hvad det er. Det, der er det helt unikke, når man kører i sådan en vejr som det her, det er at mærke, hvordan er samspillet mellem elektromotorerne. Det er jo sådan, at den har en elektromotor ude på forhjulene, den har også en nede på baghjulene, de yder det der meget store drejningsmoment i alle tilfælde. Så hvis ikke det der samspil, det er der, så får man lige pludselig en bil, som måske trækker meget mere på forhjulen end på baghjulen og omvendt, og det kan altså påvirke styringen. Og når man kører på en snæver vej, som oven i købet er meget smattet, hvad de her veje her i Bulgarien altså er lige i øjeblikket, så skal man være ret sikker på, at bilen den overfører kræfterne på sådan en bare lidt forudsigelig måde. Problemet er, når du får kræfterne leveret uforudsigeligt, at så skal man selv som fører reagere. Det er også godt nok, men når man er tæt på sådan en eller anden skrænt, enten et bjerg, der ligger ved siden af, eller en skrænt, man kan køre ud over, så jeg har det altså sådan, at jeg kan godt lide at have bare en lille smule styr på, hvad jeg foretager mig, og det har jeg altså gudskelov, hvis bilen den så i øvrigt fungerer. Nu har jeg sat i gear. Det er jo bare sådan en gearvælger. Det ligner en gearstang, men det er altså bare en elektrisk kontakt, der ligner en gearstang. Så nu har jeg altså aktiveret elmotorerne, og så er det jo bare et spørgsmål om at køre. Det gør man jo bare ved at træde på speederne, så burde bilen jo klare det hele selv. Det gør den så også delvis på det sted, hvor jeg kører i øjeblikket, for den har en automatfunktion, som sørger for at fordele kræfterne mellem de fire hjul, sådan at jeg får det optimale vejgreb. Men det der med optimalt vejgreb, det har jo noget at gøre med, at man kan komme frem. Men når man kører offroad, så har det altså også noget at gøre med, at hjulene skal kunne reagere på meget store ændringer i underlaget. Når man sådan kører hen over et hul eksempelvis, er det altså ikke særlig smart, at hjulene så står og roterer, fordi så kommer man ingen vejen. Så hvis man sådan populært sagt kører på tre hjul, og det fjerde hjul hænger i luften, så er det meget vigtigt, at det der fjerde hjul ikke får alle kræfterne, men at kræfterne rent faktisk føres over på de tre hjul, der så har fat i underlaget. Så det er ikke så lige til at bygge en bil, der kan køre sådan noget offroad. Jeg tror nok, at en bil som den her elektriske Hilux i Danmark mest vil blive brugt måske af entreprenører, håndværkere eller andre, som har brug for en elektrisk bil, også for måske at få nogle kontrakter til at udføre noget arbejde inde i byerne. Og der er det jo ikke lige præcis offroad-egenskaberne, man har behov for. Man må køre med en anhænger på 1600 kilo på den her bil, og det kan man måske godt have brug for en gang imellem, fordi det her det er en såkaldt dobbeltcab, det vil sige, der er altså 5 sædepladser, der er 2 heromme foran, så er der 3 omme bagved, og så er der et lad. Og det er altså den bil, som man i første omgang producerer som elektriske udgave af en Hilux. Og jeg tror, det også har noget at gøre med, at batteriet i sig selv vejer jo altså en del. Nu er der ikke et gigantisk batteri, der er i bilen, så slemt er det altså ikke. Men det er en anderledes bil, sådan en elektrisk Hilux, end en konventionel Hilux. Selvom bilerne jo altså grundlæggende er ens. Der er dog lige den lille detalje, og jeg har ikke været meget skarp på, hvad det betyder i forhold til kørselsforholdene, fordi de var så uforudsigelige som det, vi oplever lige nu. Men den har det, der hedder en Didion bagaksel, og altså ikke en bladfjeder bagaksel, som man ellers har i den traditionelle Hilux. Og hvad det egentlig betyder i praksis lige i øjeblikket, hvor jeg kører, det ved jeg ærligt talt ikke. Jeg kan ikke mærke det. Men det har formentlig en betydning. Om ikke andet tror jeg, det har en betydning i forbindelse med kraftoverførselen, fordi kræfterne dernede bagpå jo altså leveres af en elmotor, som sidder nede bagpå. Har man en konventionel bil, så ligger motoren jo altså ude i motorrummet ude fortil, og så er der så en aksel, som overfører de kræfter, der nu skal ned til baghjulene, og så bliver de så bare fordelt nede bagtil. Men her har man en elmotor liggende nede bagi. Det er altså en noget anderledes måde at bygge os sådan rent teknisk, byggeteknisk, at skabe sådan en bil. Og så er der altså det med computerstyring, og jeg må sige, indtil videre har det fungeret perfekt. Det har for mange bilproducenter, i særdeleshed dem, der måske ikke har produceret biler i særlig lang tid, der er jo en del af dem på markedet, der er der altså en del af den udfordring, som de måske ikke lige præcis havde set komme. Så vi har altså nogle skræmme eksempler på nye bilproducenter, som simpelthen ikke har spekuleret på, at samspillet mellem for- og bagaksel. De kan godt finde ud af at lave en elmotor nede foran og nede bagi, som så gør, at man kan komme farligt hurtigt op i fart, når man træder på speederen i bund. Det er så ikke noget, man overhovedet finder på at gøre under de her kørselsforhold i en Hilux. Men Toyota har så stor erfaring med at bygge også elektrificerede biler og firehjulstrukne biler, at de er altså ikke faldet i den fælde. De har fået skabt den der gode sammenhæng og måske også derfor har det taget lidt tid, inden at vi har set en batterielektrisk bil, som det hedder sådan internationalt, fra Toyotas siden. Når vi taler om den konventionelle Hilux, så er det altså samme drivline, som jeg har været inde på ved en tidligere lejlighed, faktisk for et års tid siden, hvor jeg var ude og køre den i Tyrkiet. Bilen er lavet om. Den har fået fuldstændig nyt interiør, men drivlinen er identisk med den, jeg har prøvet tidligere. Og det er altså en central ting, når vi taler om en offroader, fordi den skal altså frem for alt kunne køre nogle steder, hvor biler normalt ikke kan. I kan selvfølgelig se billeder af bilen her. De er ikke særlig dramatiske, fordi vejret er godt nok dårligt til for mig at stå ude i regnvejret og blive tjasket til, mens jeg fotograferer bil. Men der kan I i hvert fald få en idé om, hvordan bilen den ser ud. Og så kan I jo altså også læse noget mere om den på motorsiden.dk. Og så ikke mere om den nye Toyota Hilux i denne her omgang. Med de ord er det slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af JQ J5 EV. Vi skal også se på frøer på Peblingesøen i København, nærmere bestemt den nye grønne frø fra Renault med navn Twingo. Renault Twingo blev nemlig lanceret i Danmark på en ganske usædvanlig måde. Det og meget andet kan du høre i programmet, men det er først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i motorradioen, også vores første prøvekørsel i den nye Toyota Hilux, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og Formel E.dk præsenteres af Subaru, topaktuelt med den helt nye, fuldt elektriske firehjulstrukne Subaru e-Outback med masser af plads og kræfter, og nu hos de danske Subaru-forhandlere.